Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton ge signoroi en la 1142 Esperanto el sendo el Varsovio. La 8 de februaro 2022 bonvenigas vin Barbara Pietrzek, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En niej aktualaĵoj ni inter alie informas pri ĉiam pli granda populareco de pretaj manĝoj liverataj laŭ individua mendo. Kaj nian sciencbultenan temon ne dediĉas al misteraj gravitaj ondoj en la tera atmosfero esplorataj de NASA. Hodiaŭ post kelka paŭzo ni invitas foliumi kun ni kelkajn Esperanto-gazetojn. Komence aŭdiĝas nia informa bulteno.
La Ukraina registaro informis pri forigo de la blokado de la fervoja trafiko al Pollando. Novaj principoj envividos la 10 de februaro. Ili koncernas la malpermeson el la 20 de januaro pri enveturigo de varoj al Pollando el Azio.
Ukrainio ĝis nun pravigis tion per infrastrukturaj laboroj. Tamen oni kelkfoje ligis la blokadon kun la kontingento de vojtransporto al la sita de Pollando por Ukrainio. La 31 de januaro, laŭ la iniciato de la pola kaj ukraina prezidentoj, okazis renkontiĝo de la ministroj por infrastrukturo de ambaŭ landoj. Krom forigo de transitblokado por varoj destinitaj al Pollando, estis atingita interkompreniĝo pri grandigo de la kontingento de la ukrainaj varoj en la vojtransporto tra Pollando. Ilia nombro kreskos de 160 ĝis 200.000.
La raporto de Global State of the Consumer Tracker, prilaborita de la Consil Firmao de Luat, ec 46% de poloi resignas pri iom grandai elspezoi. Pli ol 39% opinias che tiu situazio ne shangigios dum la plei proximai triaroi. La raporto el montras che ec de octobro 2021 je 4% gis 52 malcrescis securezo sento. Ciu kvina enketito esprimas timon, ĉu kapablos reguligi kurantajn financajn devontiĝojn. Pli ol 43% rimarkas la prezokreskon rilate ĉiujn varojn, plej multe tio koncernas ĉiutagan butikumadon. Samtempe malgraŭ tio, ke poloj uzas la publikan transporton, eĉ 45% konsideras aĉeton de nova aŭtomobilo.
La hejma izoliĝo dum la pandemio kaj distanca laboro de multaj laborantoj kaŭzis grandan interesiĝon pri skatola liverado de pretaj manĝaĵoj al individuaj klientoj. Laŭ esploroj menditaj de la firmao Kukua Healthy Food en la limperiodo inter septembro kaj oktobro, rezultas ke 21% de personoj, kiuj almenaŭ unu fojon utiligis la oferton de pretaj manĝoj, nun mendas ilin konstante. 37% de poloj intencas provi ilin.
La hejma izoliĝo dum la pandemio inter la ĉefaj kaŭzoj utiligi la skatolan dieton mencias la avantaĝojn de salubra, sanfavora nutromaniero kaj mankon de tempo por butikumado kaj memstara kuirado. Pishne.polo, la gvida sur la mercato de retaj manĝomendoj, kiu havas 3 milionojn da uzantoj kaj 3,000 kunlaborantajn restoraciojn, notas ankaŭ vastiĝon de interesiĝo de la klientoj pri diversaj kuirartoj. La plej popularaj aktuale estas la greka, usona kaj taja. La preferata plado estas pizzo.
parolas Esperanto Radio Varsovio.
Larmoj verŝiĝas el maljunaj okuloj, al mi nun sentita foto sen kolor. Jen vi ridetas inter la gejunuloj, certe vin vizitis tranquila hor. Kiu ci staras, eble via nepino, pri mortigio via mi informis ŝi. Kaja misteras tempo turno destino, jes aspektas ŝi de la vinso se. Kune vivus ni, se pacus historii, estis modesta la espero, sed desigis for, et homo in te favor, lando divida barriero, humito mirdo te libero. Atingu gis serena la ciela sopiro ciam cum fide.
Fragmenton de la canto Birdo sur la muro de Hiroshi Nobukuni cantis Amira-chan. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la sciencbultena temo.
NASA esploras misterajn gravitajn ondojn en la tera atmosfero. Ĝi pretigis tiucele specialajn balonojn, sur kies ferdekoj troviĝis 7 kameraoj registrantaj altklasajn bildojn, lidaron, instrumenton por lasera mezurado de foraj objektoj, kaj memorbankojn kun la kapacito de 32 terabajtoj. Dum 5 tagoj ili observis la suprajn tavolojn de la atmosfero en la altezo de prescau 80 kilometroj super la areo inter Skandinavio kaj Kanado. Oni akiris 6 milionojn da fotoj kaj elektis 120 terabajtojn da enorme valoraj donitaĵoj. La observado koncernis famajn kaj belajn argentajn nebulojn, kiuj aperas en mezosfero super la polusaj regionoj, aparte en junio kaj julio. Ili estas cetere videblaj ankaŭ en Pollando. La atmosferaj gravitaj ondoj ne estas videblaj por la homaj okuloj, sed dank'al la argentaj nebuloj eblas sekvi ilian kreiĝadon kaj disvastiĝadon en la atmosfero. Ili transportas energion el malpli altaj partoj de la atmosfero, kreante turbuladojn. NASA sciencistoj koncentriĝis pri tiuj aperantaj plej supre, sed meteologio notas ankaŭ tiujn pli proksimajn al la tero. Ili aperas ekzemple super oceanoj, kie ili kutime ne trovas gravajn barojn, la atmosfero estas stabila, la aerfluoj aranĝiĝas horizontale en ideala maniero. Tamen, kiam ili pasas super la vulkanaj insuloj, ili subiĝas al misformiĝoj. Tia baro kaŭzas kreiĝon de la tiel nomata atmosfera gravita ondo, kiu disvastiĝas eĉ je pliaj centoj aŭ miloj da kilometroj, ĝis kiam la ondofrekventeco malkreskas. La klarigo de tio, kiel ili kreiĝas en la supraj tavoloj de la tera atmosfero, helpos kompreni procezojn, de kiuj dependas la veterkondiĉoj sur la tuta planedo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Universala Esperanto-Asocio partoprenas en unu plia projekto subvenciita de Europa Unio nome Vortoj, kiu disvolviĝos kadre de la programo Erasmus Plus por bazlerneja edukado, akceptita de la Slovaka Nacia Agentejo de Europa Komisiono kun la suma budžeto de 196.503 euroj. Vortoj estas elpensita kaj kunordigata de E. Heliko I kaj UEA estas unu el la partneroj. Ĝia ĉefa celo estas disponigo de interaga komputila ludo por lingvolernado en noviga maniero. Sukcese testita beta versio originale en Esperanto kaj bazo por la subvencipeto jam estis prezentita dum kelkaj eventoj, inter ili la 17. Internacia Junulara Kongreso en Liptovský Hrado, Slovakio de 2019. Kiel Europunia projekto, Vortoj daŭras 2 jarojn. De la 1 de januaro 2022 ĝis la 31 de decembro 2023. Dum tiu tempo la partneroj devos plenumi diversajn taskojn, inter alie funkciigon de la ludo en 11 lingvoj. La partneroj estas E. Heliko I el Nova Dubnica, Slovakio, UEA el Rotterdamo, Nederlando, Kultura Esperanto-Asocio, KEA el Budapešto, Hungario, Inalco el Parizo, Francio, kaj privata lernejo Nova Dubnica el Nova Dubnica, Slovakio. 3 el la 5 partneroj estas Esperanto-organizaĵoj. UEA aparte kunlaboros pri tradukado, testado, programado kaj fine pri la diskonigo de la ludo. La projekta retejo estas Vortoj.net, nur en la slovaka, plurlingva versio prepariĝas.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kelka tempo pasis post mia promeso retro rigardi alla somera numero de Le Monde de Esperanto, iom optimisme mi attendis pliajn fizikajn Esperanto periodaĵojn. Kaj efektive ĵus venis fizike la januara Esperanto-revuo, kvankam ĝia elektronika versio, same kiel tiu februara, estas elŝuteblaj ĉe uea.org. En la januara numeron enkondukas ampleksa mesaĝo de UEA prezidanto Duncan Charters, kia estas progreso por UEA. El tiu mesaĝo mi ŝatus citi hodiaŭ en la komenco la vortojn de la prezidanto, kion faris la estraro de UEA por plifortigi la asocion. Duncan Charters elkalkulas: ni nutris kaj komencas havi financan stabilecon per forta redukto de kostoj. Ni samtempe zorgis pri financaj sekvoj por niaj fidelaj oficistoj. Ni klopodis kaj grande parte sukcesis reteni la antaŭajn servojn de la asocio. Ni planas por estontaj plibonigoj de pluraj el tiuj servoj per elekto de novaj vojoj. Per la kostoreduktoj ni povas garantii la pluvivadon de la asocio kaj ĝiaj servoj. Ni samtempe zorgis pri kreskigo de rimedoj per strategia varbado de donacoj kaj aliĝoj, propono de novaj servoj, kiel la virtuala kongreso, kaj sukceso ĉe 2 subvencipetoj kun partneroj. Ne havos pro tio la eblon disvastigi la lingvon per pli diversaj rimedoj. ni havus asocion orientitan al evoluo kaj agnosko de nia kapablo kontribui al nia mondo. Ni rekonceptis la strukturon de la socio por plej efike utiligi niajn rimedojn. Ni ne hezitis proponi historiajn ŝanĝojn pri la centra oficejo por pli efike servi. Ni ekzempligis kunlaboremon inter la estraranoj kaj niaj diversaj asocioj kaj grupoj. Ni komunikis per oftaj gazetaraj komunikoj kaj aliaj rimedoj. En decembro la nombro de gazetaraj komunikoj atingis la mejloŝtonan ciferon de 1,000. Ni donis al niaj redaktoroj maksimuman liberecon por plibonigi la revuon. Ni subtenis aldonan kaj pli neformalan komunikadon en la reta revuo de UEA. Ni okazigis pli da konsidoj kaj informkunvenoj por la gvida komitato ol iam antaŭe. Ni dediĉis specifan tempon kaj klopodojn por UNESCO-rilataj eldonaj projektoj. Ni atentis la situacion de la landaj asocioj kaj la neceson plifortigi ilian agadon. Ni dediĉis tempon al la malfacila demando de copyrighto della nomo Esperanto. Tiom, el la fragmento della rapporto de Duncan Charters, kiuin li calculis kiel la pasintiarain atingajoin de UEA estraro, amaso da positivajoi, kiuin concretain fructoin cae evoluoin ini alportos en 2022, kiu devintus farigi la electoiaro, tion sendube Esperanto comunumo sekvos atente. Sed kiel mencite en conduce apudas min la veninta ancora en decembro somera numero de la revuo de francaj esperantistoj. Mi ne estu harfenda, la numero en lerta maniero kunmetas temojn, kiuj rilatas al la movada aktivado de francaj esperantistoj tra la jaro, en la situazio ciam apenau post la pandemio de nove povis okazi fisicei rencontigioi. Do quancam iui rapportoi nestas presdatei, sume ini covras multain interesein eventoin cae iniciatuin, cie la informon pri lancite en 2021 nova red butico, pere de ciu eblas aceti ne nur libroin, sed ancau varp materialoin. La presidento de Esperanto France, Bruno Flachon, alvocas utiligi la modernain cae qualitain materialoin ciuin la asocio disponigas por la loca agado. Sed mi concentrigiu pri amplexa articolo rilata alla lingua instruado de profesia lingua instruisto Edmond Ludwig, articolo titolita Ciam iuna instruisto pri fremda lingvo lernis ancau Esperanton. Ciel miam atentigis lastfoje temas pri autobiografia articolo, en kiu l'autoro proximiga sian viva vojon, en kiu la knabo crescante en letoso de plurilingvai dialectoi en l'orienta Francio, la Francan lernis nur en lernejo, kai en la favora etoso de la familia heimo malferma je frateca cun laboro de europei popoli, farigis finfine instruisto de la germana lingvo. Tiu laboro inter alie ligiris cun aplico de la aperintei nova instrumetodoi, audovidei metodoi, ciui ebligas dum la lingua instruado peri alla lernantoi giustan accenton cae plibonigi al ili audocapablon. Edmond Ludwig, l'autoro dell'articolo, ne volis farigi passiva peranto della nova metodo, sed propria haute desiris sperti che li mem lernas novan lingvon. Cai tiu lingvo farigis Esperanto, kiel scribas Edmond Ludwig, li lernis la lingvon tamen sen audohelpiloi cai prononc controllo. Por mi la plei atento captei concludoi dell'autoro estas, che acquiro de giusta pronunciado de Esperanto eblas, et ciam oni ne disponas pri registritei texto cae exerzoi post nur aplico de pronunci reguloi, almenau por europano. Cae secfem, ancau per tradizia lautraduca metodo, scribas Edmund Ludwig, eblas lerni Esperanton kai gin flue paroli, condice, ke oni maestru la grammaticon de sia denasca lingvo, kai appliku la vort construain reguloin de la internazia lingvo. Lau la vidpunkto de nia radia laboro, gravas por ni la concludoi de Edmond Ludwig pri la tamen utila auskulti radio elsendoin, kai aliein registrajen, por compreni rapidan parolon, por utiligi la audovidan materialon, por auskulti la lingvon. La autoro pravas, ke daure la plej granda parto de instruistoj pri Esperanto estas neprofesiaj instruistoj. Tial apartan atenton meritas lia instigo sekvi la konsilojn en la gvidlibroj de diversaj metodoj. Tiel regula studado parola kaj skriba garantios al la lernantoj rapidajn progresojn. Per ogni rigardo, en quelca in Esperanto gazeto, in affinitas, ge signori, nea 1142 Esperanto el sendo el Varsovio, cun plesuroni legos viein recenzein, commentoin, cae opinioin, pro ciui ni anticipe damcas. Signorinoi cae signori, gis la raudo.